Intriga par Liepājas mēra krēslu ir beigusies. Saskaņas centrs paudis atbalstu līdzšinējam domas priekšsēdētājam Ūdim Seskam. Līdz ar to nav īstenojies scenārijs, kuru vīzijās iezīmēja reformu partija un tās līderis Jānis Vilnīts. Viņš kopā ar saviem politiskajiem domu biedriem uzstāja, ka pārmaiņas Liepājā jāīsteno citam cilvēkam. Lūkās sarunas un to iznākumu vērtē Jānis Vilnīts.
Vēlēšana naktī televīzijas priekšā es jau teicu, ka Seskungam vienīgā iespēja mēra kļūt sajūt kopā saskaņas centru, un tas arī šodien ir noticis.
Kāds secinājumi šādam iznākumam, salikumam, ko tas mainīs jūsu partijas pozīcijās, kas notiks tālāk?
No mani secinājumi ir tādi, ka Seskungam un viņa brigādē ir ļoti svarīgi palikt pie varas, un jebkurš līdzeklis ir tam pieņemams. Ekspolitics Lagzdiņš kareiz baidīja Liepājnieks, kad es un mani komanda būs tā, kas ies kopā PCTV un saskaņas centra, tad viņš ir pamatīgi kļūdījies. Sagāja kopā Liepājas partija. Tas nozīmē, ka viņš kā prognozētājs tomēr nav pārāk stiprs.
Liepājas domas priekšsēdētājs Ūdis Sesks mēra krēslā ir jau 16 gadus un ir gatavs vadīt pilsētu arī turpmākos četrus. Koalīcija ar reformu partiju nebija iespējama tieši dēļ striktā uzstādījuma par citu mēru.
Nākot jau uz sarunām, līdzīgi kā Zetleris savu laiku veidojot valdību, novilka sarkanās līnijas. Labi, šoreiz mūsu gadījumā nebija tanki, bet tās līnijas un ultimāti bija tādi, kur pirmā brīdī pārsteidz, jo parasti jau politika ir kompromisa māksla. Vai šeit nāca vairāk ambīcijas vai politiskās pieredzes trūkums?
Jānis Vilnīts parādā Liepājas mēram par politiskās pieredzes trūkumu nepaliek.
Tā ir no padomu laikiem mantot un šajos laikos kārtīgi uzturnēt pieredzi.
Kamēr reformu partija sola kļūt par spēcīgu opozīciju ar 5 vietām domē, rūpīgi sekot līdz koalīcijas lēmumiem un sasaukt ārkārtas domas sēdes, vietnieka krēslā varētu sēsties saskaņas centra līderis Jurijs Hadarovičs, kuram nav iepriekšējas pieredzes Liepājas domē. Sarunas bija ilgas un smagas, taču ir izdevies atrast kopīgu valodu tieši ar Liepājas partiju. Kāpēc tā nav reformu partija, skaidro Jurijs Hadarovičs.
Šajā gadījumā būtu ļoti trausla koalīcija. Būtu 8-7. 8 pozīcijas deputāti un 7 opozīcijas. Pēc mūsu domām, tad šādā gadījumā nevarētu notikt konstruktīvs darbs, kurš būtu par labu Liepājai un Liepājniekiem. Tad visu laiku būtu kaut kādi savstarpējie kari un kaški.
Šāds koalīcijas iznākums sadala arī Liepājnieks divās frontēs. Viena, kur atbalstīja līdzšinējo domas priekšsēdētāju Ūdis Sesku, otra, kur vēlējās pārmaiņas un mēri krēslā redzēja Jāni Vilnīti.
Nevarēja iet kopā ar to, ar Vilnīti.
Nevarēja amatu sadalīt.
Nevar samatīt. Cik te viņam vajag? Cik 16 gadus jau sēsks. Ko viņš izdarīs Liepājai? Iznīcinājis visu darbvietas, visu komunās likvidējis, mazos taksīšus likvidējis. Ko viņš labi izdarīs? Ielas ko tājis?
Ja cilvēks sēž ļoti ilgi šajā amatā, es domāju, tā pārņem tādu rutīnu.
Tas ir ļoti īpatnēs gājiens, jo man tā nelikās, ka tas tā notiks.
Kā tad jūs domājat?
Es tad domāju, ka viņš dos tam vietu tomēr jaunākam cilvēkam no reformu partijas Vilnītis.
Viss trīs, man liekas, partijas ir darbspējīgas, lai tik darbojās. Es domāju, ka viņa kā slikt nebūs, būs jau labi.
Nacionālajie jautājumi pilsētas domē netikšots karti norāda Ūdis Sesks. Liepājas partija un saskaņas centrs plecu pie pleca Liepājā ir gatavi uzcelt koncertzāli ar valdību risināt Eiropas fondu sadali. Jau notikušas, piemēram, sarunas par bezmaksas transportu pirmklasniekiem. Atklāts paliek jautājums, kur ņemt šādiem ierosinājumiem naudu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.